hefur þú sagt þessa sögur Guðjón sem hefur verið að segja mér Guðjónum hefur þú sagt þessa sögur sem þú hefur verið að segja mér
ég hef ekki sagt að þeir geta hafa fengið þessa sögur þá mikið skýrari manni heldur mér
nei, ég var bara að spyrja hvort þú hefur sagt það svona þínum ættingum og þínum akkomendum svona og kunningum
nei, ég veit að þeir eru þó þessi yngri menn í dag heldur ég þá verið þeir kannski miklu fróðir að vita um þessar sögur sem að ég hef verið að lugla með núna á undanförnum og ég hef ekki sagt neinum það sérstaklega
Nei, sérstaklega, ég ekki bara svona samtali kannski eða eitthvað svo leiðis
það getur vilja til náttúrulega maður minnst á það einhvern tíma það vel trúlegt